16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Utvrđen program proslave Dana Republike Srpske, 9. januara, svečani defile, akademija i dodjela odlikovanja.
Delegacija vlade otputovala u Kinu, narednih dana potpisivanje sporazuma o gradnji hidrocentrala u Srpskoj.
Situacija u Banjalučkom Incelu nije alarmantna po zdravlje stanovnika, niti po ekosistem, saopštili holandski stručnjaci.
Podignuta optužnica protiv 6 lica za ubistvo Olivera Ivanovića.
Rukometašice Srbije pobijedile Kubu na svjetskom prvenstvu.
Vrijeme oblačno s padavinama na planinama. Nama snijeg, sutra razvedravanje. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović predsjedavala je danas prvoj sjednici Organizacionog odbora za proslavu Dana Republike Srpske 2020. godine.
Na sjednici je konstituisan odbor za proslavu Dana Republike koji je utvrdio da će centralni događaj i povodom proslave biti svečani defile na Trgu Krajine, te Svečana akademija u sportskoj dvorani Borik. Programom proslave Dana Republike predviđeni su prijemi kod predsjednice Republike Srpske, održavanje sjednice Senata kao i dodjela odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima.
Delegacija vlade Republike Srpske predvođena premijerom Radovanom Viškovićem boravi u višednevnoj posjeti Kini. Tokom trodnevne posjete Višković će u Pekingu održati više sastanaka sa predstavnicima Kineske nacionalne aerotehnološke korporacije koja je zainteresovana da sa vladom Srpske partnerski realizuje velike projekte u oblasti energetike i drugim oblastima te posjetiti industrijsku i komercijalnu banku Kine. Predviđeno je da sa kineskim partnerima bude potpisan ugovor o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. U delegaciji iz Republike Srpske su i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i generalni direktor Elektroprivrede Srpske Luka Petrović. Ministar Đokić rekao je za naš radio da će delegacija Srpske imati priliku da razgovara sa zvaničnicima Kine i predstavnicima kompanija koji su zainteresovane za ulaganje u Srpsku.
Bićemo u prilici da se sastanemo i sa političkim zvaničnicima, ali prije svega sa predstavnicima kompanija koji su zainteresovani za saradnju sa Republikom Srpskom. U okviru te posjete ćemo imati i sastanak sa gradonačelnikom grada Pekinga. Interesovanje kineskih partnera je za saradnju na projektima u oblasti energetike, konkretno u izgradnji nekih hidroelektrana u Republici Srpskoj, a pored toga mi smo prethodnih nekoliko mjeseci razgovarali o mogućnosti da investiraju i u druge oblasti naše industrije i u tom smislu očekujemo da ćemo imati pozitivan stav kineskih partnera da žele izgraditi jednu cementaru u Republici Srpskoj, jednu fabriku specifičnih cijevi i posebne namjene, a također potpisat ćemo i memorandum o zajedničkom radu na izradi studije za izgradnju aerodroma u Trebinju.
Na današnjoj sjednici kolegijuma Savjeta ministara u tehničkom mandatu zamjenik predsjedavajućeg savjeta Vjekoslav Bevanda zatražio je da se sa dnevnog reda sutrašnje sjednice skinu sve tačke koje mogu čekati imenovanje novog saziva Savjeta ministara.
Među njima je i prijedlog za imenovanje direktora SIPE koji je uputio ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Prema najnovijim provjerenim informacijama, Savjet ministara u tehničkom mandatu sutra će održati telefonsku sjednicu. SNSD i HDZ odranije se protive da direktore kojima je istekao mandat, a među njima su i direktori SIPE i OBE Perica Stanić i Osman Mehmedagić, bira Savjet ministara u tehničkom mandatu.
Program reformi ne prejudicira članstvo u NATO-u i nema nikakve veze sa statusom i ulogom policije Republike Srpske, bez obzira što bi neki voljeli da u tu priču upakuju i reformu policije, tvrdi u intervju za Glas Srpske ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.
Lukač je istakao da ne dolazi u obzir nikakva priča o ukidanju policije Republike Srpske, a njen rad definisan je Ustavom i zakonom. Komentarišući migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, on navodi da su u ovom slučaju potpuno zakazale BH institucije i da je sav teret migrantske krize pao na Unsko-sanski kanton.
Pripadnici SIPE uhapsili su Sabahudina Kajdića, osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti na području Prijedora 1992. godine, saopšteno iz tužilaštva BiH.
Kajdice tereti da je kao pripadnik Prijedorske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske u julu 1992. godine u mjestu Gornja Puharska, opština Prijedor, učestvovao u prisilnom odvođenju dvojice Bošnjaka, kojima se od tada gubi svaki trag, te u odvođenju i ubistvu dva civila na lokalitetu Jordan Njive.
Policija distrikta Brčko sprovodi akciju Begar 2 koja je usmjerena na suzbijanje trgovine ljudima. Do sada su privedena 4 lica osumnjičena da su počinili krivično djelo za puštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika. Riječ je o višemjesečnim aktivnostima koje se sprovode prema naredbi tužilaštva distrikta, govori šef operativnog komunikacionog centra Brčanske policije Halid Emkić.
Aktivnosti koje provode se su iz oblasti trgovine ljudima, odnosno suzbijanja prosjačenja na području Brčkog distrikta i, kao što sam istakao, protiv ovih lica, nakon što se kriminalističko-tehnički obrade u policiji Brčkog distrikta, će biti upućen izvještaj tužilaštvu.
Fočanska policija zaplijenila je 86.000 paklica cigareta tržišne vrijednosti oko 400.000 maraka u akciji pod kodnim nazivom Drina koju su izveli u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske. Dvojica fočaka su lišena slobode zbog osnovane sumnje da su izvršila krivično djelo nedozvoljena trgovina koji su nakon kriminalističke obrade pušteni na slobodu. Protiv njih će biti podnesen izvještaj okružnom tužilaštvu Trebinje, načelnik policijske uprave Foča Velimir Kostović.
Po naredbi Osnovnog suda u Foči izvršen pretres predmetnih vozila i tom prilikom u teretnom vozilu marke Renault Master pronašli i oduzeli 172 kartona cigareta ili 8600 boksova, odnosno šteka različitih vrsta cigareta. Sva navedena roba i teretno motorno vozilo su po naredbi oduzeti i poslužit će kao dokaz u krivičnom postupku.
U rudniku mrkog uglja Breza jutro se dogodila nesreća u kojoj je smrtno stradao rudar Alija Zazan, javljaju federalni mediji.
Informaciju je potvrdila i uprava ovog rudnika. Tokom dana bit će poznato više informacija o uzroku nesreće. Posljednja nesreća sa smrtnim posljedicama u rudniku mrkog uglja Breza dogodila se 26. septembra.
16:08 u nastavku dnevnika slušajte.
Veterinari savjetuju obavezno testirati svinjsko meso na trihinelu.
Putin i Xi Jinping pustili u rad gasovod snaga Sibira vrijednosti 400 milijardi dolara.
Večeras u Banja Luci humanitarni koncert za pomoć udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
Nakon 9 godina od osnivanja Garantnog fonda Republike Srpske, izmjenama i dopunama zakona unapređuje se saradnja sa privrednim preduzećima. Jedna od najvažnijih novosti je uključivanje sektora trgovine u mogućnost dobijanja garancija, što do sada nije bio slučaj. Razlozi za donošenje ovog zakona, koji će se naći i pred narodnim poslanicima na sutrašnjoj sjednici, sadržani su i u potrebi prilagođavanja poslovnih aktivnosti Garantnog fonda potrebama i uslovima tržišta u cilju jačanja konkurentnosti privrednih društava. Opširnije Darko Đurić.
Ovim zakonom, između ostalo, precizirana je i mogućnost da grace period traje 2 godine s rokom otplate od 10 godina i garantovanom kamatnom stopom. Uz takvu podršku plus izmjenu zakona o garantnom fondu, privrednicima se daje mogućnost dizanja većih kredita. Direktor garantnog fonda Radivoje Krčmar.
Nešto što je novo, isto portfolio garancija. Možemo odobravati garancije za firme i u distriktu Brčko i RS-u, jel? Do 50% sad se može dati garancija. Izmjene zakona sutra govore, ako to ili ovih dana narednih su sve, znači do 70% ćemo moći dati garanciju bankama i drugim finansijskim institucijama, organizacijama koje daju kredite privrednicima koji idu od startupa, od poljoprivrednih domaćinstava. Moći ćemo dati garancije za firme, za privredna društva koje emituju hartije od vrijednosti. To je nešto što je novo.
Novost je upravo i uvođenje portfeljnog poslovanja, to znači da će fond davati garancije na portfelj kredita na koji su unaprijed dogovoreni tačni uslovi sa finansijskim posrednikom, odnosno bankama i mikrokreditnim organizacijama. Povećano je učešće garancije za kredit za 20%. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.
Na obzirom da se uz pomoć njih uključuju određena privredna društva, u ovom slučaju trgovačka, da mogu koristiti ova sredstva, također i povećanje limita za garanciju od 70%. Sve to je opet na kraju značajno zato što smo u pregovorima sa vladom za jednu novu kreditnu liniju koja će imati duži rok otplate i niže kamate, tako da je i ova izmjena zakona u stvari podrška toj jednoj kreditnoj liniji koja bi trebala da obezbedi sredstva za tehnološki razvoj privrede.
Garantni fond osnovan je 2010. godine da bi preduzetnicima, pravnim i fizičkim licima olakšao dobijanje kredita od banaka, ali i otplaćivanje tih obaveza. U prvom kvartalu ove godine izdato je 142 garancije u ukupnom iznosu od 29 milijuna maraka.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je 3,7 milijuna maraka po osnovu podsticaja iz ove godine.
Isplaćeni su prijemi za mlijeko za avgust, podsticaj za nabavku poljoprivredne mehanizacije za ovu godinu.
U Beogradu je održan sastanak ministara poljoprivrede Republike Srpske i Srbije. Rezimirani su rezultati dosadašnje saradnje. Na dnevnom redu bio je rad zajedničkih komisija za rješavanje problema sprudnih nanosa u rijeci Drini, organizacija protivgradne zaštite, ali centralna tema bila je ukidanje obavezne vakcinacije protiv klasične svinjske kuge, govore resorni ministri Boris Pašalić i Branislav Nedimović.
Pošto će Republika Srbija polovinom, odnosno 15. decembra ove godine, prekinuti vakcinaciju, mi ćemo sa našim kolegama, resornim ministrima unutar Bosne i Hercegovine razgovarati u narednim danima i pokušati da obezbijedimo podršku da i mi zaustavimo vakcinaciju na način kako su to radile zemlje prije nas, dakle sve zemlje Europske unije.
Danas sam želeo gospodina Pašalića da ohrabrim vezano za prestanak vakcinacije od klasičke svinjske kuge, jer svestan sam kakvi lobiji postoje svuda i u oblasti veterinarstva i ko zna kakvi sve koji sprečavaju da već 30 godina ovi prostori budu da stave ovo u zaborav. Evo, Srbija je napravila iskorak posle 30 godina, imala je ozbiljne troškove u zadnjih 10 godina, 72 miliona eura je potrošeno za vakcinaciju protiv klasične svinjske kuge. To su stvari. Zamislite 72 miliona eura da imate za subvencije za poljoprivredu, koliko bi to značilo.
Vrijeme je svinjokolja, a bliže se novogodišnji i božićni praznici, te veterinari savjetuju da se svinjsko meso obavezno kontroliše na trihinelozu. To je skrivena bolest domaćih i divljih životinja, nevidljiva golim okom koja se sa životinja prenosi na ljude. Opširnije Lidija Bešlić.
Pero Dragojlović iz Amajlija na trpezu ne iznosi svinjsko meso dok ne dobije potvrdu od veterinara da je zdravstveno ispravno.
To se mora svaki put kontrolisati, mi kontrolišemo svaki put tu svinjokolju i svako prase koje se zakolje mi njega kontrolišemo za svaki slučaj da bi mi bili sigurni. Normalno tu su djeca, tu je porodica, ne bi dozvolili takve stvari za ljubav neku sitnu paru.
Zbog relativno toplog vremena u novembru u svinjokolju Sembiri kasnije te u dosadašnjim uzorcima nije pronađena trihinela. Veterinari očekuju više posla dolaskom hladnijeg vremena. Naglašavaju da se na ispitivanje treba donijeti korijen dijafragme, to je prečaga koja razdvaja grudnu od trbušne duplje, a da se ne uzima dio koji se vezuje za rebra, nego za kičmu, rekao je veterinar iz Dvorova Srđan Pantić.
Tradicionalno na ovim prostorima radi se metoda kompresije. Zbog pritiska vlasnika koji žele brzo rezultate da bi mogli da raštiraju, da za majstore imaju ukućane. Međutim, ta metoda nije najobjektivnija metoda. Najobjektivnija metoda, metoda je digestije i ona je najsigurnija i najopravdanija.
U Sembiri za sada nije zabilježen nijedan slučaj trihineloze, što nadležni smatraju da je rezultat sistematske deratizacije koja se obavlja na proljeće i jesen. Trihinela kao zarazna bolest je na posebnoj listi, pa zbog toga doktor veterinarske medicine, ukoliko otkrije trihinelu, ima obavezu da je prijavi, istakao je gradski veterinarski inspektor u Bijeljini Slaviša Stangić.
Tako da se u prisustvu veterinarske inspekcije vrši zbrinjavanje trupa takve životinje. Znači, jedini način, ispravan način zbrinjavanja jeste potpuno spaljivanje i duboko zakopavanje ostataka.
Zavisno od opšteg zdravstvenog stanja čovjeka i količine unijetog mesa i broja larvi, infekcija se može javiti već poslije nekoliko dana, a u nekim slučajevima i do 45 dana.
Situacija u Banja Lučkom Incelu nije alarmantna ni po ekosistem ni po zdravlje stanovnika, rečeno je nakon sastanka predstavnika UNDP-a i eksperta holandske firme Tauv koju je UNDP angažovao za sanaciju kontaminiranog zemljišta u Incelu. S obzirom na to da je riječ o velikoj površini na kojoj je više od 50 godina bila industrijska zona, neophodno je donijeti plan upravljanja kontaminiranim zemljištem. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Potrebno je utvrditi mape svih mjesta gdje je utvrđena kontaminacija, nakon čega bi bila predložena mjera remedijacija, to znači iskopavanje i skladištenje zemljišta, dok se ne uništi kontaminirano zemljište, rekao ekspert holandske firme Tauw Bodveen Fokke. Kaže, potrebno je raditi u više faza kako bi se utvrdilo koje su najzagađenije lokacije u Incelu, jer bi iskopavanje kompletne površine previše koštalo. On je dodao da u Holandiji, odakle dolazi, ima na stotine ovakvih lokacija.
What we propose is to map the PCB contaminated sites and then.
Drugo bi bilo da se uradi uzrokovanje svih manjih odlagališta zemljišta ovdje na lokaciji da bi se utvrdilo da li su one kontaminirane. I ako jesu, onda bi se radilo njihovo, dakle, skladištenje na način da bi se ili uskladištile na licu mjesta prekrivanjem folije da se ne šire dalje, ili bi se sve one prikupile i odvele na neku drugu lokaciju gdje bi se to uskladištilo do budućeg rješavanja. Treća, posljednja preporuka je bila da se donese plan upravljanja zemljištem.
Rizika za zdravlje ljudi i ekosistem nema, kaže Andreja Muharemović iz UNDP-a. Nije potrebno preduzimati hitne mjere jer opasnost ne postoji, ali je, kako kaže, potrebno uzeti dodatne uzorke kako bi se napravio plan upravljanja zemljištem na lokaciji poslovne zone Incel.
Zato je potrebno, znači, da međunarodni konsultanti još jednom ili dva put izađu na teren i da sa svih lokacija koje su identificirane kao lokacije zagađene PCB-em uzmu ovi uzorci.
Nakon požara i gorenja ulja Piralen u krugu Incela angažovana je ekološka inspekcija grada Banja Luka koja je obavila vještačenje i potvrdila da je zemljište kod energane puno piralena i drugih teških metala. Na rješavanju problema Incela angažovani su holandski eksperti koji su već u septembru obišli lokaciju i zatražili svu potrebnu dokumentaciju kako bi dali najbolje rješenje za sanaciju zagađenog zemljišta.
U narednih 5 godina više od 40.000 stanovnika u prigradskim i seoskim područjima Banja Luke trebalo bi da ima završenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu vrijednu oko 25 milijuna maraka. Gradonačelnik Igor Adojičić predstavio je danas projekat Voda 2 vrijedan 12 milijuna, u okviru kojeg će biti izgrađeno oko 50 km nove vodovodne i kanalizacione mreže, informiše Aleksandar Javorac.
O projektu Voda 2 izjašnjavaće se odbornici Skupštine grada 11. decembra. Njegovom realizacijom nova vodovodna i kanalizaciona mreža bit će izgrađena za 1625 domaćinstava. Gradonačelnik Banja Luke Igor Adojičić ističe da se već realizuje projekat Voda 1 vrijedan 8 milijuna maraka, koji znači 56 km vodovodne i kanalizacione mreže za skoro 2500 stanovnika.
Proveden postupak, EBRD je izabrao izvođača i izvođač uveden u radove. Od nekih desetak projekata pojedinačnih koji su u ovom paketu vrijednosti 8 milijuna maraka, započeti su radovi na velikom vodosistemu Česme 3 i 4 i na dijelu daljih vodotoka sa Crnog Rela, konkretno na vodovodnoj mreži i rezervoarima na pravcu od Đurića Glavice, rezervoara ka Gornjoj Piskavici.
Nepovratnim grant sredstvima Europske unije od 8 milijuna evra radit će se i projekat Voda 3, kaže Radojičić.
Znači, sve skupa kad saberemo, kroz projekte Voda 1, Voda 2 i Voda 3, preko 40.000 stanovnika grada Banja Luke trebalo bi da dobije stabilno snabdijevanje vodom ili određene kanalizacione mreže. I ovo će biti najveće ulaganje u vodovodnu i kanalizacionu mrežu u gradu Banja Luci, možda ikada. Ukupan iznos sva tri aranžmana je oko 25 milijuna maraka, nešto bespovratnih, nešto kreditnih sredstava.
Izgradnjom ove tri vodovodne i kanalizacione mreže vrijednosti 25 milijuna maraka, oko 95% građana sa šireg područja trebalo bi da bude u sistemu gradskog vodovoda.
U Skupštini opštine Kostajnica formirana je nova skupštinska većina u kojoj je 12 odbornika iz 7 stranaka. Kako je istaknuto, glavni cilj nove većine je stabilizacija financijskog stanja u opštinskom budžetu. Načelnik opštine Drago Bundalo, koji je izgubio podršku odbornika, poručuje da je riječ o političkoj odluci. Opširnije Boris Andžić.
Predsjednici opštinskih odbora SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije, SDA, DNS-a, NDP-a i PDP-a potpisali su sporazum o budućem zajedničkom djelovanju u Skupštini opštine Kostajnica i tako formirali novu skupštinsku većinu. Kako je poručeno, svi potpisnici sporazuma okupljeni su oko istog cilja. Nikola Janjetović, predsjednik Skupštine opštine Kostajnica i član SNSD-a.
Stabilizacija financija opštine Kostajnica, rješavanje problema po negativnom revizorskom izvještaju, drugom negativnom uzastopnom i to je to.
Formiranjem nove skupštinske većine istaknuto je stvorena je pretpostavka za rješavanje nekih od najvećih problema sa kojima je Kostajnica suočena. Dijana Čekić, predsjednica opštinskog odbora PDP-a Kostajnica.
Ono što nam je bitno da će ova nova skupštinska većina raditi na bazi dogovora i sve u cilju, znači, jednog jedinog cilja, a to je spas i opstanak naše opštine.
Marko Čolić, predsjednik opštinskog odbora Socijalističke partije Kostajnica.
Političke partije koje imaju vlast na nivou Republike Srpske su uključene u ovu skupštinsku većinu i mislim da je to jedna dodatna prednost za našu opštinu.
Kostajnici je već dugo neophodna politička smjena generacija, ističe Neven Đenadija iz Ujedinjene Srpske. Ipak opoziv načelnika opštine, prema njegovim riječima, za sada nije izvjestan.
Vidjet ćemo, vjerovatno će biti tih ideja i pričat će se na ovoj skupštinskoj većini i o tome, ali za sad kako stvari stoje, vjerovatno da od toga neće doći.
Načelnik opštine poručuje da nema ništa protiv ove odluke odbornika, jer je, kaže, normalno da stranke iz opozicije pokušavaju da izgrade što bolju poziciju prije narednih izbora. Drago Bundalo, načelnik opštine Kostajnica.
Ja sad čekam šta će ta većina da iznese kao plan, znači šta oni žele sa potpisom tog sporazuma, šta su njihovi planovi. Nadam se da su planovi ne samo smjena kadrova, nego određeni potezi, postupci koji će poboljšati stanje u samoj opštini.
Danas potpisan sporazum, kako je naglašeno, ne obavezuje stranke potpisnice na formiranje koalicije za naredne lokalne izbore, nego se striktno odnosi na zajedničko djelovanje u Skupštini opštine Kostajnica do lokalnih izbora 2020.
Slušate dnevnik. U kasarni Kozara u Banja Luci ispraćena je nova grupa pripadnika Oružanih snaga BiH u mirovnu misiju Odlučna podrška u Afganistanu. Riječ je o rotacijama pješadijskih jedinica i vojne policije. Opširnije Darko Šavija.
Vojnici koji su danas ispraćeni u mirovnu misiju u Afganistan prošli su rigoroznu selekciju i napornu obuku, istakao je zamjenik načelnika zajedničkog štaba, general major Gojko Knežević.
Mi se nadamo da je postignut cilj njihove pripreme, imajući u vidu, kao što rekao, da je ovo 11. rotacija i da smo u prethodnom periodu pripremili 10 smjena ili rotacija pješadijske jedinice koja je uspješno izvršila svoj zadatak i na sreću bez posljedica po zdravlje i živote.
Brigadir Radovan Jović bio je odgovoran za pripremu pješadijske jedinice za 11. rotaciju mirovne misije u Afganistanu. Osim 45 pripadnika pješadijske jedinice u misiju odlazi i 8 pripadnika vojne policije.
Svi pripadnici su dobro obučeni i spremni u skladu sa zahtjevima da izvrše sve zadatke koji se od njih očekuju u misiji. Pored pješadijske jedinice, tu je bila prisutna i 5. rotacija vojne policije koja će također izvršavati zadatke isključivo vojno-policijske.
I ova rotacija u mirovnoj misiji u Afganistanu trajeće 6 mjeseci.
Serija blažih zemljotresa i danas je potresala region. Kod Nevesinja je jutros registrovan zemljotres 3,8 stepeni po Richteru. Zemljotres jačine 3,3 stepena pogodio je i Crnu Goru.
Od 5 zemljotresa koji su se osjetili u Albaniji, najjači od 4,3 stepena zabilježen je kod Tirane. Albanski savjet za nacionalnu bezbjednost pozvao je tužilaštva u toj zemlji da procesuiraju odgovorne za propuste koji su tokom nedavnog zemljotresa doveli do gubitka više od 50 života.
Specijalno tužilaštvo samoproglašeno Kosova podnijelo je Osnovnom sudu u Prištini optužnice protiv 6 lica u slučaju ubistva Olivera Ivanovića.
Optužnica je podignuta za krivična djela učešća ili organizovanje kriminalne grupe, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, te pomoć u izvršenju krivičnog djela teškog ubistva. Oliver Ivanović ubijen je u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice 16. januara prošle godine.
Predsjednici Rusije Vladimir Putin i Kine Xi Jinping zvanično su putem telemosta pustili u rad jedan od najdužih gasovoda na svijetu, Snaga Sibira, preko kojeg će se gas iz Rusije isporučivati u Kinu.
Snaga Sibira Sibira je projekat ruskog Gazproma i kineske nacionalne naftne kompanije, a gasovodnom mrežom dugom 4000 km godišnje će moći da prođe do 61 milijardu kubnih metara prirodnog gasa, uključujući i 38 milijardi za izvoz u Kinu. Sporazum je zaključen na 30 godina, njegova ukupna vrijednost je oko 400 milijardi dolara, a izgradnja gasovoda trajala je više od 5 godina.
Vraćamo se domaćim pričama. U Banja Luci će večeras od 19 časova biti održan humanitarni godišnji koncert Srcem za iskru, a prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za pomoć Banja Lučkom udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra. Koncert organizuje udruženje Iskra u saradnji sa plesnim klubom Bolero i dječjim pozorištem Republike Srpske. Pripremio Igor Divljak.
Ovakvi i slični koncerti humanitarnog karaktera organizuju se upravo sa ciljem podizanja svijesti kod stanovništva o oboljeloj djeci, ističe Vita Malešević, predsjednica Upravnog odbora Udruženja roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra.
Bar te radionice, bar tako kuplja neko u vidu evo plesa, u vidu bilo šta da se dešava, djeci je drago da je to sad vezano za njih, da neko misli na njih, da neko je tu za njih.
Dijana Berić, predsjednica Udruženja roditelja djece oboljelih od malignih bolesti Iskra, kaže da je broj oboljelih, odnosno broj stanara u roditeljskoj kući u porastu.
Do sada je kroz kuću prošlo blizu 100 porodica iz cijele Republike Srpske, što je zaista jedan značajan broj. Znači, pružili smo punu podršku oko 100 porodica koji su imali tako jedan težak problem.
Plesni klub Bolero treću godinu za redom organizuje humanitarni koncert Srcem za iskru, kaže predsjednik ovog kluba Sanjin Buzađija.
Ovo je jedan način kojim naši takmičari, naši roditelji pružaju podršku drugarima koji se nalaze u Iskri. Osim plesnog kluba Bolero, večeras gosti na koncertu biti i drugari iz dječjeg vrtića Andrej Banjaluka. A nadam se da ovaj koncert će otvoriti mnoga neka pitanja, mnoga neka vrata za i dalji rad Iskre i poboljšanje funkcionisanja Iskre.
Cijena ulaznice za večerašnji koncert je 5 maraka, a mogu se kupiti na biletarnici dječjeg pozorišta Republike Srpske.
Prijedorski glumački ansambl sutra će premijerno odigrati predstavu Šovinistička farsa, koju je prema tekstu Radoslava Pavlovića režirao Željko Kasap, koji igra i jednu od uloga. Šovinistička farsa na duhovit i neutralan način tretira kompleksan odnos između Srba i Hrvata, pripremila Radmila Karanović.
Režiser i glumac Željko Kasap podsjetio je da je ovaj tekst prvi put režirao Egon Savin 1986. godine sa Predragom Ejdusom i Josifom Tatićem u glavnim ulogama. Kasap je naveo da je predstava u bivšoj Jugoslaviji imala odjek, a izvođena je dosta puta na svim kontinentima, pa čak i na Broadwayu.
Mi smo uradili šovinističku farsu iz našeg ugla, znači 33 godine je neke distance, pomirili smo i u tekstu, znači adaptirali smo i dramatizovali smo tako da je prošao i taj naš nesretni rat i bombardovanje u Srbiji.
Glumac Dejan Batos igra Srbina Slobodana Mihajlovića, kojeg je u praizvedbi igrao Josif Tatić.
Veliki zadatak i možda nezahvalno čak igrati neke predstave i neke uloge koje su obilježili neki ljudi ili neki glumci. Ta predstava je postala kultna.
Predpremijera šovinističke farse je večeras, a premijera sutra. Na Palama će danas početi trodnevna filmoteka posvećena najvećem komičaru svih vremena Charlieu Chaplinu.
Rukometašice Srbije pobijedile su danas Kubu u drugom kolu svjetskog prvenstva u Japanu. Stručni žiri izbora najboljih sportista Republike Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci skratio je spisak kandidata. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Srpske rukometašice opravdale su ulogu favorita i pobijedile Kubanke sa 46-27 u drugom kolu grupe A svjetskog prvenstva. Na taj način izabranice selektora Ljubomira Obradovića su zadržale maksimalan učinak i priliku da se plasiraju u narednu fazu takmičenja. Stručni žiri 65. izbora najboljih sportista Republike Srpske danas je na drugoj sjednici održanoj u Banja Luci listu sa 23 kandidata koje su predložili strukovni savezi skratio na 10 najboljih. Mario Đuran, pomoćnik za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta.
Utvrdili smo neku listu prioriteta, to jest neki uži krug od nekih 10 imena. Nadamo se da ćemo na sljedećem sastanku, koji će biti održan sredinom decembra, doći do finalnih prijedloga.
Svečana ceremonija biće održana 16. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci. A na ceremoniji u Parizu večeras ćemo saznati ko će dobiti prestižno priznanje Zlatnu loptu, koje France Football tradicionalno dodjeljuje najboljem fudbaleru svijeta. U konkurenciji 30 fudbalera, ali sportski mediji spekulišu da će Zlatnu loptu dobiti ili Lionel Messi iz Barcelone ili Virgil van Dijk iz Liverpoola. Svečana ceremonija počinje u 18 časova. Košarkaši i gokeje večeras će u Mostaru biti gosti Zrinskog u osmom kolu Lige 12 Bosne i Hercegovine. I gokeje na trećoj poziciji na tabeli sa 13 bodova i utakmicom manje od dvije prvoplasirane ekipe Širokog Briga i Sparsa. Zrinski je u donjem dijelu tabele na 11. poziciji sa 9 bodova. Utakmica u Mostaru počinje u 19 časova.
Danas je oblačno sa kišom i susnježicom, a na planinama sa snijegom. Sutra prestanak padavina i razvedravanje, poslije podne pretežno sunčano. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 13 časova iznose Višegrad, Mrakovica, Rudo 2, Foča, Han Pjesak 3, Prijedor, Čemerno 5, Novi Grad, Srbac 6, Bijeljina, Gacko, Nevesinje, Sokolac 7, Kalinovik 8, Bileće, Zvonik 9, Banja Luka, Doboj 10, Drinić 11, Mrkonjić grad, Trebinje 12, Srebrenica, Šipovo 13 i Ribnik 14 stepeni. A sutra ujutru u Srpskoj oblačno i hladno sa susnežicom u nižim centralnim istočnim predelima, a sa snegom na planinama na istoku, na jugu Hercegovine slabom kišom, do podneva prestanak padavina u prizemlju i razvedravanje, a oko podneva na planinama kidanje oblačnosti. Drugi deo dana pretežno sunčano s malo oblačnosti, jutarnja temperatura od minus 3 do 3, na planinama oko minus 5, na jugu oko 5 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 6, na planinama oko minus 2.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Utvrđen program proslave Dana Republike Srpske, 9. januara, svečani defile, akademija i dodjela odlikovanja.
Delegacija vlade Srpske otputovala u Kinu narednih dana potpisivanje sporazuma o gradnji hidrocentrala u Srpskoj.
Situacija u Banjalučkom Incelu nije alarmantna po zdravlje stanovnika, niti po ekosistem, saopštili holandski stručnjaci.
Rukometašice Srbije pobijedile Kubu na svjetskom prvenstvu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.